Garbė tau, Kristau, amžinas į žodį. Ir sakysiu, Tėve, nusidėjau dangui ir tau.
Garbė tau, Kristau, amžinas į žodį.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo pasiklausyti, o fariziejai rašto aiškintojai murmėdavo: šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą. Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis susiėmęs savo dalį iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent anksčių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau ne to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė: kiek mano tėvo samdinių apščiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: tėve, nusidėjau dangų ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo: tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams: kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenėtą veršį ir papjaukite. Puotaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė: sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui: štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymų neperžengiau, o tu man nekarto nesidavęs neužiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijas tavo įturtas su kekšėmis, tu tuo jau jam papjovė nupenėtą veršį. Tėvas atsakė: vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas yra mano, yra ir tavo. Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado. Girdėjote Viešpaties žodį. Brangus mėly tikintieji, Šiandien rytą pradėjau nuo upytės, gražiai taip kažkaip sekėsi man kalbėti. Nežinau, ar pasiseks taip pat, kaip man gavosi upytė, nes labai dažnai būna taip, kad pradedi sakyti visus žodžius, pasakai, visi žodžiai pabėga ir tada belieka tik guščia sakyti, nu viskas, neturiu ką pasakyti. Bet kokiu atveju, manau, kad jūs daug sykių tą evangeliją atmintinai žino, tą palyginimą, jau daug pamokslo. Jinai tokia nu, labai lengvai įsimintina tokia evangelija. Labai tas palyginimas toks paprastas ir galingas ir daug kalbantis. Tai iš tiesų, girdėdami šitą evangeliją, visi turime ką pasakyti. Ir šiandien vietoj manęs jūs irgi kažką galėtumėt pasakyti, tikrai kokių 10 sakinių pamokslą galėtumėt pasakyti. Bet aš visko apriep negaliu, nes ten daug detalių, daug galima iš įvairių kampų žiūrėti ir apie tai kalbėti. Bet du dalykus norėčiau išryškinti. Pirmasis tai žvilgsnis ne į tą paklydusį jaunėlį sūnų, ne į tą sūnų, kuris neva buvo teisusis, bet žvilgsnis į gailestingą tėvą, kurį aš galėčiau vadinti beprotiškai gailestingas tėvas. O antroji daly pasistengsiu kalbėti apie trečiąjį sūnų, apie kurį šitas palyginimas nekalba, bet jis yra. Taigi, gailestingas tėvas, visą laiką skaitydamas tą evangeliją vis galvoju, viešpatie, tėvas šitoje evangelijoje, šitame palyginime yra kenčiantis tėvas. Dabar pirmasis sūnus ateina, nu, tas jaunėlis sako, tėve, atiduok tai, kas man priklausytų po tavo mirties. Nu, ką tai reiškia? Kitai žodžiais pasakykim, tėve, atiduok, tu esi man miręs, atiduok tai, kas priklausytų man po mirties, palikimo dalį. Mielos mamos, mėly tėvai, neduok Dievi išgirsti iš savo sūnaus ar savo dukros kažką panašaus. Bet turbūt konflikto metu teko patirti, kai jūsų sūnus ar jūsų dukra pasakė, aš tavęs nekenčiu. Tai yra žudantis žodis. Bet jeigu sūnus arba dukra ateitų ir pasakytų, tu man esi miręs, tai nu sukrečia, tai paliečia. Suprantamai paliečia. Tai tas sūnus pasakė savo tėvui, tu esi man miręs, aš nieko bendro nenoriu turėti su tavimi, skyrus tik tai duok man turtą, kuris priklauso man, nu pagal teisę aš esu sūnus. Kenčiantis tėvas atiduoda. Atiduoda. Tas išeina, aišku, viską praranda ten ir taip toliau, taip toliau. Tėvas jo laukia. Irgi, manau, tas laukimas, jeigu teko kada nors mamai ir tėčiui, ypatingai dabar, kiek daug vaikų yra išvykusių į užsienį. Ir aš žinau, kaip laukia tėvas ir mama grįžtančio sūnaus, gal per metus tik vieną kartą gali apkabinti. Ilgesys. Skausmas. Tu negali matyti savo sūnaus, savo dukros apkabinti ir būti šalia. O čia tokioj situacijoj jis laukia. Istorija neminė apie tai, kiek laiko laukia. Bet istorija mini vieną detalę. Jis, kai jau tas jaunėlis grįžta, dairosi, jo ieško. Kiekvieną dieną, dirbdamas laukuose, natūraliai žmogus žiūri apačią. Čiagi jisai iš tolo atpažįsta, kad grįžta jo sūnus. O kodėl grįžta? Pasilgo tėvo. Kodėl grįžta? Kad nori jį apkabinti? Kad nori pasakyti, kad aš tave myliu? Nebrangieji. Grįžta dėl to, kad tėvas turi ką valgyti. Dėl maisto, dėl bado, dėl alkio jis grįžta. Taigi, grįžta. Tėvas neklauso, ką ten tas sūnus sako jam, jis pakelia, jam ten duoda dovanas, padaro šventę ir taip toliau. Dabar pažiūrėkime kitą sūnų. Nu, jis teisusis, gyvena visą laiką su tėvu, dirba darbą, kartu su tėvu, viską dalyjosi liktai su tėvu. Bet jeigu tas pirmasis evangelių 12 kartų tėvą pavadina tėvu, šitas nei karto. O ką jis apie save pasako, kai grįžta ir pamato ten linksmybės ir kad grįžo tas palaidūnas? Ką sako? Jis sako, tiek metų tau tarnavau. Jeigu originale mes pasižiūrėtume graikų kalbą, tai ten kitaip šiek tiek turėtų skambėti. Tiek metų tau vergavau, aš buvau vergas tavo. Svaizduokit, tėvas du kartus išeina pasitikti vieno sūnaus, kuris grįžta, ir išeina pasitikti kito sūnaus, kuris liktai nebuvo išėjęs. Du kartus išeina ir du kartus neatranda svarbiausio dalyko, neatranda jų meilės. Nepaisant visų tų kliučių, tėvas lieka gailestingas, vis vien jis myli. Labai dažnai susiduria, mes katalikai labai dažnai taip įprastai, teisingumas ar gailestingumas? Jūs dabar pasakykite, kas yra svarbiau, gailestingumas ar teisingumas? Gailestingumas, bet gerai, bet jeigu jūsų tėvas, jeigu jūsų mama būtų jums gailestinga, bet būtų jums neteisinga. Ar neteisingas? Ar jūs priimtume tokią mamą? Tokį tėtį? Atrodo, turi būti kartu. Jeigu turi būti kartu, tai mes turėtume šiandien pasvarstyti dar apie vieną dalyką, kai aš sakiau pamokslo pradžioj apie tą trečiąjį sūnų. Kas yra trečiasis sūnus? Tas, kuris myli. Tas, kuris tobulai vykdo tėvo valią, yra mūsų viešpas Jėzus Kristus. Jis yra tas, kuris įvykdo teisingumą vietoj mūsų. Dabar pasižiūrėkim. Tėvas pasitinkančiam tam sūnui duoda 5 elementus. Jis jam duoda visų pirma rūbą, nes tas turbūt nuogas. Nežinau, kur Kristus yra čia, kad būtų nukryžiuotas. Nelabai yra, kažkaip nelabai matau. Pasižiūrėkime Kristų. Taip, pasižiūrėkite Kristų. Kur jo rūbas? Kam duotas? Tau ir man, nes mes nuolat grįžtam. Rūbas duotas man, tau. Tada duoda žiedą. Žiedą, kas yra žiedas? Žiedas yra valdžia. Tai mes du tokie atributai, arba žiedas ant piršto, arba žiedas ant galvos. Mes visi tą turime, nes mes turime tą orumą. Dėl to, kad esame tėvo mylimi vaikai, nepaisant savo nuodėmių ir klaidų, mes vis vien esam kilnus. Kodėl? Todėl, kad tą karūną atidavė viešpas, o savo ant galvos uždėjo ką? Erškėčių vainiką. Pamąstykime dar apie kitus dalykus. Ką jis dar duoda? Jis duoda, papjauna, dar apaut kojas reikėjo, taip? Sandalus kažkokius tai duoda. Žmogus be basas tai yra arba vergas, arba tarnas. Dabar pasižiūrėkime viešpatį, kur jo kažkokie tai sandalai, jis atidavė juos mums. Tada papjauna veršį, kad būtų, ką valgyti. Kas yra tas papjautas avinėlis, kurį mes valgom, mišiose? Mūsų viešpats. Ir penktas elementas yra, sako, džiaukitės, linksminkitės. Ir tai yra žvilgsnis šiandien į tą sūnų, kuris tobulai vykdo tėvo valią. Labai gražus sakinys, kuris labai tinka šitam pamąstymui antrajam skaitiny. Šiandien, ką girdėjome, ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų padarė nuodėmę. Jis nepažino nuodėmės, mes pažinom visi. Jis sako, jis nepažino nuodėmės, bet dėl mūsų padarė tarsi nuodėmę. Jis pats tapo tarsi nuodėmę, nes ant jo krenta bausmė už tavo ir mano nuodėmę. Kad mes jame taptume Dievo teisumu. Tai va tas gailestingumas, kurį mes galime gauti, mes gaunam tik tai dėl to, kad sūnus tobulai įvykdė teisingumą. Todėl mes tada sakom, Dievas myli žmogų tobulai, jam dovanojo jo kaltes ir jis yra teisingas. Šioje gavėnioje tikrai turime susimasti, turime apie ką pamastyti. Aišku, dažniausiai turbūt kunigai sako, nu tai su kuo jūs dabar tapatinate, su kokiu sūnumi. Nedarykim šito, nesitapatinkim su nei vienu, nei su kitu. Bet pamastykim apie begalinę Dievo meilę tau ir man. Einam komunijos, einam iš pažinties, nežinau, sakom tą patį pamokslą. Darykim tą su viena intencija, mylėdami tėvą. Nes iš tų sūnų, iš tų savo vaikų, jis mato daug ką. Mato vienas dirba, stengiasi, kitas, nežinau, grįžta, nori pasitaisyti. Bet nemato jų širdies. Bet tas jaunėlis, tas, kuris, nu taip, lyg tai blogiau pasielgia, dviem žingsniais yra arčiau. Šita mūsų girdėta evangelija, tai yra palyginimas, ten yra dar du palyginimai. Prieš tai, jeigu paskaitytumėt evangeliją, tai yra palyginimas apie paklydusią avį, 99, kurios lieka su ganytojo, o jis ieško tos paklydusios, ir apie drachmą, kad šeimininkė, reiškia, pametusi drachmą, jos ieško. Pamastykim. O pabaigai tiesiog tokia, nežinau, kadangi labai kartais mėgstu kažką prisiminti, kažkada esu sakęs, gal atrodo, Ramygaloj, bet jūs gal girdėjote, bet visiems palyginimai irgi kažkokie tai visuomet gan neblogi. Tai tas palyginimas skamba maždaug šitaip. Dvi moteris ateina pas dvasios tėvą ir nu, viena sako, aš esu labai didelė nusidėlė, esu padarius labai didelę nuodėmę. Kunigas sako, žinai, už atgailą, nueik, sako, atrask kokį akmenį, kokį tik galėsi panešti ir man jį atnešk. O kita moteris sako, aš žinai, jokių nuodėmių tai neturiu. Nu, nebent tas smulkmenas kokias, nu, žinot, kunigėlį, nu, kai būna taip, kokią nors žodį, netai pasakiau. Nu, tai duoda jai maišą, sako, eik dabar surink akmenėlių, kuo mažesnių ir pririnkti tiek maišę, kad kuo galėtum panešti. Nu, kągi, pirmoji moteris grįžta, nešina akmeniu, padeda tą akmenį, nu ir kita ten rinko, irgi ten su to maišiuką ateina pas tą kunigėlį. Nu jau kaip atgaila atlieka. Tada kunigas sako, atgaila bus išpildyta tuomet, kai jūs nunešit ir padėsite tuos akmenis, kur jie buvo prieš tai. Ir ką jūs manot, ta moteris nusidėlė, nuėjo ir padėjo tą akmenį, nes puikiai žinojo, kur tas akmuo gulėjo. O ta mažutė lakstė, tas akmenėlis atrodo, čia buvo ir pati nežino, iš kur tie akmenėliai buvo. Tai taip atsitinka, kartais didelis nusidėjėlis, kuris žino, kur yra jo nuodėmė, kuris gailisi ir per tai įgyja nuolankumo, tampa artimesnis Dievui. Už tą žmogų, kuris yra, nu taip, išoriškai galbūt jis yra ir geras, ir teisingas, o viduje nėra nuolankumo. Nuolankumas, brangieji, tai yra dorybių pradžia. Amen.